Dámská jízda. Pořad nejen pro dámy.
Krásné středeční dopoledne, od mikrofonu vás zdraví Mirka Nezvalová a moje přítomnost v rozhlasovém studiu je neklamným důkazem toho, že právě odstartoval pořad určený především ženám, ale věřím, že nás poslouchají i pánové, protože dnes si sice budeme povídat se ženami, především se ženou z Lišova původem Martinou Boledovičovou, která založila nakladatelství Smart Press, ale také na zajímavé téma budeme hovořit při listování knihou Střevo není tabu. A střeva máme všichni, takže to bude i pro pány. Chybět nebudou ani rady z lunárního kalendáře Krásné paní. No a připomínám také naši anketu Moje malé a velké radosti. Pište, co jsou vaše velké i malé radosti. Pište na e-mailovou adresu damska.jizda@cb.rozhlas.cz nebo na písemnou rozhlasovou Český rozhlas České Budějovice u Třílbu 1, poštovní směrovací číslo 370 01, a nezapomeňte heslo Dámská jízda. Takže příjemné poslouchání. Mým hostem a také vaším je Martina Boledovičová. Jak se Martina Hartová z Lišova na Českobudějovicku dostala až k tomu, že založila nakladatelství a v současné době je maminkou 4 dětí?
Tak já si vzpomínám jeden rozhovor, kdy jsem na Borůvkách byla s maminkou, se sestrou a s tetou a se strejdou. A strejda kdysi studoval vysokou školu ekonomickou a já jsem zvažovala, kam dám přihlášku. Chtěla jsem dělat psychologii a pak jsem si říkala, když mě nevezmou na psychologii, měla bych studovat něco jiného. Tak tehdy ten strejda mi vyprávěl, co všechno se učil na vysoké škole ekonomické. A pamatuju si, že jsem to tak poslouchala a řekla jsem, tak tam já teda nepůjdu. A nakonec, ale jsem tam skončila. Byl to takový paradox, že jsem si tam tu přihlášku dala a vystudovala jsem teda vysokou školu ekonomickou v Praze. Dá se říct, že mě tam nejvíc bavil marketing a potom takové globální problémy lidstva, rozvojová ekonomika, mezinárodní politika. Ale myslím, že jsem nikdy nechtěla dělat věci příliš spojené s ekonomikou nebo s ekonomií, že jsem vždycky se snažila pomáhat lidem nebo zajímaly mě lidské příběhy. Pamatuju si jeden náš rozhovor na koleji, myslím, že to bylo v prváku a myslím si, že jsem tehdy plácla, že možná budu mít nakladatelství nebo že budu dělat knížky. Knížky mě vždycky zajímaly. Pamatuju si třeba v Budějovicích, když jsem jezdívala do Lišova, tak když jsem čekala na autobus, tak tam bylo knihkupectví a já jsem třeba vydržela půl hodiny koukat na obálky těch knížek jenom takhle za tou výlohou a opravdu mě bavilo koukat na ty knížky a asi jsem taky vždycky chtěla být spisovatelkou. Takový tajný sen, že někde sedím, koukám z okna do přírody a píšu knihy. Tohle všechno možná teda formovalo jako kdyby tu mou kariéru.
Vy jste ovšem po absolvování vysoké školy ekonomické se chvíli věnovala knihám, i když trochu jiným než beletrie, ale pak jste zamířila za oceán.
Po té škole já jsem věděla, že nechci dělat třeba v bance nebo poskytovat úvěry. Chtěla jsem opravdu dělat něco tvůrčího. První moje práce byl časopis Účetnictví v praxi a zároveň jsem i se stala vlastně poprvé redaktorkou. Pak jsem po několika letech odešla z časopisu a nastoupila jsem do nakladatelství Grada, kde jsem dělala ekonomické knížky. Tam jsem byla několik let a pak jsem začala dělat knížky v Mladé frontě, už beletristické. Tam jsem měla takovou funkci, že jsem vlastně byla zodpovědná za ten celý úsek knižního nakladatelství a byla to už spíš manažerská funkce. Tehdy mi začalo docházet, že jsem v podstatě na vrcholu asi nějaké pomyslené kariéry a že nejsem vůbec šťastná, že je to velice stresová práce a že od toho, co jsem zažila v těch prvních pracích, kde bylo dělat konkrétní knížku, komunikovat s autorem, vymýšlet, jak ta knížka bude vypadat, tak jsem se dostala v podstatě do manažerské funkce. Musela jsem řídit lidi, musela jsem řídit to tak jakoby globálně. Vlastně se z toho začala vytrácet ta radost a tehdy jsem se rozhodla, že na prahu třicítky vlastně odejdu z nakladatelství, že si dám určitou pauzu a že odjedu do Spojených států, protože tam žije moje sestřenice. To jsem vždycky chtěla, delší čas žít v cizině i kvůli angličtině.
s Martinou Bolerovičovou, majitelkou a šéfkou známého českého nakladatelství Smart Press, rodačkou z Lišova, si povídáme právě v místnosti nakladatelství. Ale její cesta k tomu, aby mohla sedět na této židli, ještě byla po návratu z Ameriky docela dlouhá. Vy jste odsud přivezla knihu, která svým názvem u někoho možná vzbudí emoce. Na druhé straně si myslím, že taková kniha je velmi potřebná.
Ano, já jsem tehdy ve Spojených státech objevila knížku, která se jmenovala Vagina, manuál pro majitelky. Ta knížka mě velice zaujala, protože jsem řešila já své problémy s otěhotněním. Zároveň mi umřela maminka vlastně rok předtím. Tuto knížku napsala dcera s matkou. A mně se tam v podstatě líbil ten příběh, že dcera gynekoložky vždycky měla mnohem víc informací než ostatní kamarádky. Tuto knihu jsem tehdy, myslím, celkem odvážně nechala v Čechách přeložit a vydala jsem ji jako svou první knihu v nakladatelství. Tato knížka mi přinesla takovou, řekla bych, asi odvahu, protože jsem tehdy skutečně musela určitou odvahu mít, vydat tu první knihu a jít za těmi dalšími knížkami. A druhá knížka byla kniha Hubneme s rozumem, zdravě a natrvalo s paní Ivou Málkovou, protože když jsem byla ve Spojených státech, tak tam jsem viděla mnoho knih o hubnutí, to je takové věčné téma. Pak jsem viděla v Čechách seriál s paní Ivou Málkovou, který mi přišel velice rozumný přístup k tomu hubnutí, tak jsem tehdy už vlastně začala plánovat další knížky, ale první byla skutečně tato první kniha.
My sedíme ve vaší nynější kanceláři, což bývala kdysi vaše pracovna v bytě a právě tady u stolu vzniklo nakladatelství Smart Press. Zmínila jste první dvě knížky. Kolik už jich dnes nakladatelství má na svém kontě?
Tak dnes už jich máme přes 100. Každý rok vydáváme zhruba 5 až 10 novinek. Je nás na to 5 až 6 kolegyň. Tak my se opravdu těm knížkám věnujeme trošku jinak a ty naše knihy se stávají dost často bestsellerem, protože jim věnujeme i, řekla bych, trošku část i jako naší duše, nebo jak bych to pojmenovala, opravdu se hodně snažíme, aby ta knížka dávala smysl, aby si našla své čtenáře a myslím si, že máme i skvělé autory. Zhruba polovina našich knížek se dotiskuje. Je fajn, že nám zůstávají knihy, které jsme vydali. Ve své době byly, řekla bych, právě také trošku odvážné, jako třeba Biokuchařka Hanky Zemanové, která například, když jsme poprvé o tom mluvili s distributorem, tak říkali, to je tak okrajové téma bio, to nikoho nezajímá, toho prodáme tak 1000 kusů. A z té krásné kuchařky se stal bestseller, když jsme dotiskovali několikrát a prodali jsme 10 000 kusů. Ukázalo se, že to bio není jen tak okrajové a tehdy to ten distributor opravdu neodhadl správně.
Vy jste zmiňovala, že knihám věnujete velkou péči a já vím, že tyhle knihy jsou vlastně oceňovány i na výstavách. Mimochodem Jihočech Martin Škoda, jeho kuchařka Škoda nevařit se stala bestsellerem na světové výstavě, je to tak?
Naše knihy nominujeme každý rok na světovou soutěž. Se tam nominují kuchařky a v těchto kuchařkách jsme už několikrát vyhráli první anebo i druhé místo.
Teď máme před sebou knihu, kde jste podepsána jako autorka. Splnil se vám sen?
Já musím říct, že mi to několikrát napadlo, že skutečně jsem psala za stolem, koukala jsem z okna do přírody a psala jsem si knihu. Tu knihu jsem vymyslela já v roce 2015. Já myslím, že velmi souvisí s jižními Čechami, protože napadlo mě to, když u mě byla na návštěvě u Prahy moje teta z jižních Čech a dala si tam sraz s mojí druhou tetou, kterou jsem já teda nikdy neviděla. A tato teta přijela ze severu, od Liberce a tyto dvě tety si tam povídali o jižních Čechách, o našem statku ve Štěpánovicích, kde vlastně jsem vyrostla také, protože to byla naše chalupa a jezdívali jsme tam každou volnou chvilku a právě ta starší teta vyprávěla, jak do těch Štěpánovic jezdívala na tradiční posvícení a jak moje prababička tam upekla spoustu různých pečínek, jak obrovský posvícení to bylo, jak pozvala vždycky učitele, kněze, různé hosty. A já jsem to tak úžasle poslouchala, protože mi tyhle rodinné příběhy vždycky hodně zajímaly a bavily mě. A říkala jsem si, je, to je jako krásný a je pravda, že vím i od sestry, která na tom statku Česku dneska žije, že se čas od času objeví nějaký vzdálený příbuzný, který jede třeba okolo a ví, že na tom statku někdy navštívil třeba s babičkou nebo s tatínkem někoho. Uvědomila jsem si, jak i ten statek je takové to pouto, taková ta rodina, která nezmizí a nezmizela. A jak ty tradice jsou důležité pořád, jako kdyby s nimi žít, nejenom jako o nich vědět, že existují, ale jak by bylo hezké ty tradice ukazovat dětem a nějak je oživit. A tehdy teda vznikl nápad na knížku, která se jmenuje Tradinář.
Je skvělé, že vysílá takové to jihočeské poselství do celé České republiky. Martina Boledovičová, maminka čtyř dětí. Slyšeli jste v našem povídání, že Martina to neměla s otěhotněním lehké a já vím, že jste nakonec dospěli k jednomu rozhodnutí s manželem. První dvě děti přišly netradiční cestou.
Ano, my jsme se doslova vypřáli a tady je důkaz, že když člověk něco opravdu chce, tak se mu to splní.
Vím, že vy jste klasickým důkazem toho, že když žena, která je stresována tím, že třeba nemůže mít sama děti, tak se uvolní, tak najednou nějaká vyšší moc způsobí, že jste otěhotněla a máte dvojčata.
Myslím si, že určitě jako ta snaha otěhotnět je jedno z nejtěžších jako období, kdy člověk nemůže moc vědět, jak se ten život bude odvíjet dopředu a něco plánoval a vlastně pamatuju si, že jsem tehdy opravdu nemohla plánovat ani dovolenou, protože jsme pořád vlastně byli v očekávání, ale nevím, jak tohle říct, ale myslím si, že určité věci se dějí z určitého důvodu a že všechno, co přichází, tak v podstatě je pro nás určitě správné a dobré. Já k tomu mám takový jako svůj jeden neuvěřitelný příběh, kdy jsem si řekla, že se mi asi dějou věci tak, jak mají, protože jsem se vždycky bála, kdy mi dojde benzín. Nesnášela jsem takový ten pocit jet poloprázdnou nádrží někam. A jednou se mi skutečně stalo, že mi došel takhle benzín. A já jsem si říkala, kdyby tady tak někde byla benzínka. A takhle jsem zvedla oči nahoru a tam bylo benzína. A já jsem jenom stočila volant, dojela jsem na tu benzínku. To auto se mi zastavilo samo od sebe 2 metry od stojanu. Takže mi tam pomohli lidi přitlačit to auto ke stojanu, já jsem si natankovala a odjela jsem dál. A říkala jsem si, to je tak jako neskutečná náhoda, že vím, že to se mnou někdo myslí dobře, že se ty věci dějí z určitého důvodu.
Možná, že z téhož důvodu vám je poslala ze zhora maminka, o kterou jste přišla, anebo manželův tatínek. Je to tak? Protože ti dva odešli dřív, než si mohli vychutnat radost z vnoučat.
Je pravda, že tohle téma je pro mě vždycky jako takové smutné a řekla bych, vždycky mě dojme. Je to tak, že maminka umřela v podstatě poměrně náhle a rychle, těsně po naší svatbě a stejně tak tchán. Jak se naše dvě rodiny propojily, tak spoustu lidí napadlo, proč má být tak mladý můj tatínek sám a tak mladá moje tchyně sama. A stalo se, že to naši rodiče dali dohromady. Dnes spolu vlastně žijí a myslím, že v tomhle směru by se chtělo říct, že to je happy end, ale je pravda, že ta maminka chybí pořád a myslím si, že maminka jako úplně nelze nahradit. Mě tak nějak přivedla možná i k tomu tradináři moje maminka, protože tím, jak chybí ta babička jedna, tak já jsem si na tom uvědomila, že o to víc jsem jako strašně vděčná, když dostanu něco dobrého třeba od mojí tety, nebo když nám uvaří naše druhá babička bábovku. A musím říct, že já tyhle věci skutečně neberu jako, že to je samozřejmost, nebo vím třeba u kamarádek, že někdy jsou až třeba naštvaný, co všechno ty babičky zase připravily a co všechno nutí. A já v tom vlastně vidím právě takovou tu obrovskou lásku těch babiček a těch maminek. A uvědomila jsem si, jak je důležitá nejstarší žena v té rodině, taková ta tvořitelka těch rodinných tradic. V té knížce Tradinář vlastně mi to tak navazuje, že ta moje maminka opravdu žila na tom statku v takových těch pravidelných ročních cyklech, že jsme na jaře tam dělali velikonoční výzdobu, trhali kočičky pak se v létě rodili králíčci a koťátka a na podzim se zase třeba dělali věnce pro celou širokou rodinu na hřbitov a objížděli se s babičkou a s tetama hroby. To je vlastně něco, v čem jsem jako vyrostla, v takových těch tradičních ročních rituálech, které tak ta moje maminka přirozeně vytvářela a mě vlastně obrovsky najednou jako chyběly, když jsem právě začala mít děti. A řekla bych, že mi začaly chybět, když se narodili dvojčata, protože s těmi prvními dětmi jsem byla taková ta nadšená maminka, co chodí na to plavání, co chodí tamhle do dětského centra. Vlastně mi to bavilo být tou maminkou, tou moderní maminkou. Když se narodili dvojčata, tak jak už jsem tohle měla jako vyzkoušený s těma staršíma, tak najednou mě začala oslovat mnohem víc třeba ta příroda. A říkala jsem si, je, to je krásný, jak jako vidím tady, jak rozkvítá ten akát. A začala jsem objevovat takový úplně běžný zážitky toho všedního dne, který člověk, když prostě někam pospíchá, tak je nevidí. Bylo to asi i přestěhováním z Prahy, že jsme se právě tady z naší kanceláře vlastně odstěhovali za Prahu a já jsem začala žít zase trošku víc v souladu s přírodou a zjistila jsem, že ta knížka k těm tradicím mě právě k tomu dovedla ta příroda. Ty roční cykly se právě opakují a že mnoho zvyků je napasovaných na ten cyklus přírody a souvisí s orbou a setím. A pak mi to na konci doplnil jeden článek od pana Mačudy ze Znojemského muzea, který psal o slavnostech starých Slovanů. Tam byla právě důležitá věta pro mě, že základní tradice, které formovaly nás, Evropany, že jsou stejné ve Švédsku i na Balkáně, i u nás. A že to jsou právě ty svátky, které v průběhu roku známe. Třeba ty čarodějnice nebo dušičky, nebo vynášení morany. Myslím si, že právě ta maminka tím, jak mi chybí, tak mě to opravdu asi vedlo k tomu formovat tu knížku a formovat ty rodinné tradice a asi kdybych tu maminku měla, tak by to třeba přirozeně dělala ta maminka. Jsem ráda, že mám třeba ty tetičky, které mě třeba věnují marmeládu a já si tu marmeládu dám do vánočního lineckého cukroví a vzpomínám na tu tetu a vzpomínám na to, že to vyrostlo právě v těch jižních Čechách.
Říká usměvavá rodačka z jihu Čech Martina Boledovičová. Maminka by z vás určitě měla radost. A v dámské jízdě slíbené zalistování velmi zajímavou knihou. Ta kniha se jmenuje Střevo není tabu a je to o trávicím traktu vesele i vážně. Mladá vědkyně Julia Andersová, která se věnuje právě mikrobiologii a nemocniční hygieně, tak napsala pojednání o střevě a dočtete se tam velmi zajímavé věci. Knihu, kterou vydalo nakladatelství IKAR, tak ono ji nevydalo teď, vydalo ji už dříve, ale já jsem teď v poslední době zaregistrovala velmi intenzivní informace o tom, že střevo je vlastně náš druhý mozek. No a naše střevo je přece báječné stvoření, píše Julia, senzibilní, zodpovědné a výkonné. Odděčí se nám, když s ním dobře zacházíme. Prospěje to každé. Střevo procvičuje 2/3 našeho imunitního systému. Z housky nebo kousku tofu dodá našemu tělu energii k životu. Po mozku má největší nervovou soustavu. S břichem jsou úzce spojené alergie, hmotnost a rovněž naše city. A právě mladá vědkyně Julia Andersová ve své knize půvabně vysvětluje, co nového nabízí medicínský výzkum a jak můžeme s těmito vědomostmi zlepšit svůj každodenní život. Já jsem nalistovala jeden docela zajímavý příklad, a to ten, že naše břicho může zřejmě mluvit nejen do pocitů nebo určitých rozhodnutí, nýbrž případně ovlivňovat naše chování. Je to zajímavá hypotéza. A tým Stevena Collinse dospěl s jedním experimentem hodně daleko. Pokusu posloužili myši ze dvou různých kmenů, jejíž chování je velmi podrobně prozkoumané. Zvířata z kmene, říkejme mu A, jsou bázlivější a chovají se ostýchavěji než jejich druhové z kmene B, kteří jsou zvídavější a odvážnější. No a vědci podávali zvířatům směs 3 druhů antibiotik, které působí pouze ve střevě, a vyhladili jim veškeré tamní bakterie. Následně vpravili zvířatům do střevního traktu střevní bakterie typické pro příslušníky druhého kmene. A co se stalo? Při srovnávacích testech se role najednou vyměnily. Myši z kmene A, ty původně ustrašené, tak byly odvážnější, no a myši z kmene B, ty původně odvážnější, tak zase byly bázlivější. Dokladem toho, že střevo může ovlivnit přinejmenším chování myší. Na lidi se tato teorie ovšem nedá přenést takhle jednoduše, ale na to, toho víme totiž příliš málo o různých bakteriích, enterickém nervovém systému a ose střevomozek. Ale co bychom mohli udělat? Začít maličkostmi, třeba tím, jak běžně jíme. Rozhodně neříkat na děti, zůstaneš sedět u toho stolu tak dlouho, dokud to nesníš, nebo se stresovat, nebo přepínat televizní programy. Zkrátka, když jíme, tak jíme a užíváme si pohodu jídla a té chvilky, kdy skutečně můžeme jenom se soustředit na to, že konzumujeme potravu. Důkladně žvíkáme. Říká se, že 21krát až 25krát, jak říkají jogíni. No a všechno tohle může jenom prospět vašemu střevu. Tak na tohle myslete ve chvíli, kdy si dáte nějakou svačinku anebo chystáte se na oběd. A já se teď chystám k tomu, abych zalistovala lunárním kalendářem krásné paní, tak dnešek je sice ještě ve znamení vodnáře, tak tam vám nabízím informaci, že ten ovlivňuje lýtko, holeň, kotník, patu a křečové žíly. A těm křečovým žilám, kromě konzumace pohanky a řekněme toho, že budeme mít více mědi, selenu, manganu a vitamínu B, tak můžeme ještě cvičit. Pohybujeme nohou v kotníku a tím se zapnou lýtkové svaly a tím dojde k povzbuzení krevního oběhu. A důležité je také dýchat. A ještě jedna informace, čtvrtek, pátek a sobota, to jsou krásně tři dny. Po celé ty tři dny můžeme myslet na to, že je to znamení ryb a ty ovlivňují chodidlo, chůzi a lymfatický systém. Takže si udělejte koupel nohou, namasírujte chodidla, kruťte prsty od nohou. No a ideálně masáž druhou osobou, protože chodidla nesou váhu těla a spojují nás se zemí, ze které odebíráme energii. Můžete-li, projděte se bosí v ranní rose nebo alespoň doma na akupruserní podložce. Tyhle všechny rady jsou z lunárního kalendáře krásné paní a já jen připomínám, že zpětně si dámskou jízdu můžete poslechnout na webových stránkách budejovice.rozhlas.cz v sekci pořady Dámská jízda. Od mikrofonu se s vámi v tuto chvíli s přáním. Mějte se báječně, jarně a sluníčkově loučí Mirka Nezvalová. We'll be right back.